ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით, ჩემს ძალიან ძვირფას სტუმართან ერთად, ბატონი ბუბა რამაზ ხოტევარი, ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. და ბატონმა ბუბამ იხუმრა ჯონ მალხას შალიკაშვილი ორი.
რამაზი ვარ პასპორტით.
დიახ.
მამა ჩემ ძალიან ეცოდებოდა რამაზ ხატაელი. შეთა რუსთაველიდან და მიაჩნდა, რომ სამართლად მოექცე.
ამიტომაც
დამარქვა რამაზი. მაგრამ ყველა ბუბას მეძახის და მერე რამაზ ბუბა ხო ჯონ მალხას შალიკაშვილის მერე უკვე ორ სახელებს არქმევენ და
ბუბა ბავშვობიდან დაგერქვათ?
მე გვიან დავიწყე ლაპარაკი სამწლამდე თურმე ჩუმად ვიყავი იმ კახელი ბავშვის არ იყოს ანუ მარილიო აღარაკლია ხაშლამასო და 3 წლის რო იყავი პირველი სიტყვა ვთქვი ბუბა
და ამის
მეძნერება ოჯახში ბუბა ბუბა და შემჭა ბუბა
ბუბა ალბათ ვინმეს დაუძახეთ ან
არ ვიცი არ
ყველა
ფერს ვეძახთი ბუბა შია ბუბა დედას ბუბას ვეძახთი მამას ბუბას ეზოს ბუბას ვეძახთი
ა ბატონო ბუბა მე მაშინ ასე მოგმართავ ალბათ ვფიქრობ რომ ჩვენ გვექნება გადაცემათა ციკლი იმიტომ რომ თქვენ ძანდებით არამარტო გათვითცნობიერებული კინოსამყაროში აი ბატონმა მერე პოკოჩაშმა ერთად გადაცემაში ბრძანა რომ ნებისმიერ თემაზე ბატონ ბუბას აქვს ისეთი ინფორმაციები რაღაც არაჩვეულებრივი და ხშირად მიგზავნის ხოლმე სოციალური
ქსელიდან
არ დაუჯერო მეგონი და დაუჯერო
ყველაფერში დაუჯერეთ მაგრამ აქ აზვიადებს იმიტომ რომ ხო მეგობრები ვარ ზებრათ უბროსია ჩემზე მაგრამ მე რავი აი ვის უნდა კითხოთ მართლა აი პირიქით მომ.
ბატონი მერაბი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სამომავლოდაც მოვიწოთ.
ასეთი ნაკითხი ადამიანი, საერთოდ კინორეჟისორები თქვენ წარმოიდგინეთ, უაღრესად ნაკითხი ხალხი.
ასეც უნდა იყოს.
მაგალითად, მე არც ერთი წიგნი არ ვიცი, რომელიც არ კონდეს საკითხული, ნუ თუნდაც თემურ ბაბლუანს. რას მე საკითხული მაქვს, ყველაფერი აქვს საკითხული და კიდევ უფრო მეტი. მერაბ კოკოჩაშვილს აქვს უზომო რაოდენობა წიგნებისთან. უაზროდ კი არა, აზრიანათა აქვს საკითხული, ანალიზ გაგიკეთებს და ძალიან განათლებული ხალხი. ყველაზე შემილია თითქმის ეს თქვა, იმიტომ რომ ნიჭიერი ადამიანი ვერ ჩერდება უსაქმოდ. ის მხატვრული ნაწარმოებიდან ან თუნდაც სამეცნიერო შრომიდან რაღაცას ამოიღებს აუცილებლად თავისთვის, მდიდრდება სულიერად და ფილმში გადააქმერ.
და თქვენ როგორც ბრძანებთ, სწორედ აი კინოს თავარი ღერძი არის მაინც რეჟისორი და იქიდან გამომდინარე მე რეჟისორი ირჩევს სცენარისაც, მხატვარსაც, კომპოზიტორსაც.
რა თქმა უნდა, ეს კოლექტიური ის არის ნაყოფი ფილმი, მაგრამ კოლექტივს ირჩევს რეჟისორი. სცენარიდან დაწყებული, სცენარისტსაც ირჩევს, ოპერატორს, მსახიობთან ის მუშაობს. და ყველა მსახიობი გავს იმ რეჟისორს, მაგრამ ყველაფერი ეს მერე კონცენტრაციაში მოდის რეჟისორის გონებაში, რეჟისორის გულში გადის ეს ყველაფერი. ამიტომ ამბობენ რეჟისორის ფილმი. ელდარ შენგელაიას ფილმია, ფელინის ფილმი ამბობენ. ამბობენ ბერგმანის ფილმი, არ ამბობენ სცენარისტის ფილმი. იმიტომ კი არა რომ აკნინებენ, იმიტომ რომ ის არის ავტორი, იმის ხელშია ყველაფერი და ბოლო-ბოლო ის ამონტაჟებს ყველაფერს და ისე დაგიმონტაჟებ. თქვენ ძალიან კარგად იცით როგორ შეიძლება დამონტაჟებ.
დიახ, გასაგებია.
ხოზე არასთქმას შეიძლება თავისუფლად ისე დაგიმონტაჟებ, რომ თეთრ შავად გაჩვენო. ხო და აი რეჟისორის ხელში არის ყველაფერი და ამიტომ რეჟისორი არის წამყვანი რა თქმა უნდა. რეჟისორის ნიჭერებაზე არის, იცით? ხეშად რო ვთქვა, რა ნიჭერებაც აქვს რეჟისორს, ისეთი ნიჭერი ფილმი გამოდის.
დიახ.
რაც არ უნდა კარგი სცენარი იყოს, თუ უნიჭო რეჟისორი, უნიჭო ფილმი გამოდის.
ბუნებრივია.
უნიჭო სცენარები მე წამიკითხია, ცუდი სცენარები. რომელზე ვერაფერი ვერ გამიგე.
გაკეთებულია რაღაც არჩეულებს.
მე მიხეილ კობახიძე უდიდეს სოფლიოში, სოფლიო დონის რეჟისორი, უნიკალური რეჟისორი. ისეთი სცენარები აქვს, რომ გაგიკვირდება, როგორ შეიძლება აქედან რამე გაკეთდეს, მაგრამ იმ სცენარს შენ ვერ ხედავ. ის ხედავს მარტო მიხეილ კობახიძე. ეს არის რეჟისორის სპეციფიკა. და უბრალოდ ენდობოდენ მიშა კობახიძეს, იცოდნენ რომ დიდი ტალანტი აქვს და რასაც მოიტანდა დაჯღაბნილს. ხუმრობით ვამბობ ამაზეს, დაჭაბნილი ჩვენთვის იყო, თორემ იმისთვის იყო დიდი ხელოვნება ის. ერთ ფურცელზე ჰქონდა ყველა სცენარი.
დაწერილი
და მერე აკეთებდა შედევრებს, იმიტომ რომ კინო ქაღალდზე აკეთდება, კინო კეთდება გადაღების მოედანზე. აი, როდესაც სახიობთან მუშაობ, ოპერატორთან მუშაობ, დეკორატორთან მუშაობ, მიზანსცენებს ალაგებ, ურთიერთობებს ალაგებ, ეს ხო ყველაფერი ის არის გაკეთებული. მსახიობი ჩანს. ხო და ნუ რა ვიცი, ეს პროფესია ძალიან რთული პროფესია არის, ძალიან ძვირიჟდება მთელ მსოფლიოში კარგი კინორეჟისორის, ასე ვთქვათ, მიღება სახელმწიფოსთვის. მსოფლიოში არის ათასობით ინსტიტუტი, კოლეჯი, სასწავლებელი კინოსი და კინორეჟისორის და ერთეულები გამოდიან მხოლოდ. ჩვენთან არის დაახლოებით 10 სტუდენტიდან ერთი თუ გამოვა კარგი. ეს არის ყველაზე კარგი და ყველაზე დიდი პროცესი.
აი ახალგაზრდებზე, თქვენს დღემანდელ მოღვაწეობაზე როგორც პედაგოგის, ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვენებთ, ვისაუბროთ, მაგრამ
მე იცით მინდა არ მინდა ჰაერში დარჩეს ის ჩემი ფრაზა, მე ვთქვი რომ ერთი გამოდის 10-დან რეისურაში. აი მოსკოვში გიქში დაითვალეს და 40-50-დან გამოდის ერთი. ევროპაში კიდე უფრო დაბალი პროცენტი, იქ 70-80 სტუდენტი ამთავრებს და ერთი თუ გამოვა. ჩვენთან არის ყველაზე მაღალი პროცენტი. მე მაგალითად ჯგუფი არ მყოლია წლების განმავლობაში, რომ ერთი-ორი ნიჯერი კაცი არ გამოვიდეს. ეს ძალიან დიდი
მიღწევა. თან პატარა ქვეყნისთვის.
პატარა ქვეყნისთვის, იმიტომ ჩვენ გენეტიკაში გვაქვს ეს კინოს ცოდნა. ბავში რო იბადება, უკვე კინემატოგრაფიულად აზროვნებს. ნებისმიერი, გინდა ის ფიზიკოსი იყოს და გინდა მათემატიკოსი, გინდა მშენებელი.
თქვენ გულისხმობთ ქართულ ბავშვებს.
ქართულ ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ეს
და რატომ ბატონო, მე როგორ აღვიქცეთ
ამას? ეს არავინ არ იცის. რატო არის აზერბაიჯანელები განსაკუთრებულად ნიჭერები მუღამების მიმართ? გენიალური სიმღერები აქვთ მუღამები. რატო არიან მადამაინც გურულები რაღაცა ფანტასტიკური კრიმანჭულის? არავინ არ იცის, ეს ღმერთის საჩუქარი. როგორც კი მის ანალიზი წებ, შედიხარ ჩიხში. ან ლაპარაკობ ჭკვიანური გამომეტყველებით სისულელეებს. როგორც წესი, სისულელეებს ლაპარაკობენ ჭკვიანური გამომეტყველებით. თქვენ ალბათ გინახეთ ბებზე ტელევიზიაში ექსპერტები როქვია, ისეთ სისულელეს ლაპარაკობს, მაგრამ ისეთი დაბეჯითებით, ისეთი აზარტით ხანდახან, ისეთი სერიოზული
გამომეტყველებით,
რომ გონია რომ არ უსმენდე, შეიძლება იფიქრო ეს არის გენიოსი. არტისტობენ, არტისტობაც ჩვენი ნიჭიერება.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი, ქართული კინოს განვითარების ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი ბუბა ხოტევარი. ბატონო ბუბა, რასაკვირველია უნდა დავიწყოთ თქვენი ოჯახით, იმიტომ რომ ეს არჩევანი, თქვენი პროფესიული არჩევანი ალბათ შემთხვევითი არ იყო, იმიტომ რომ ეს ოჯახის ტრადიციიდან მოდის ბატონი ლევან ხოტევარისგან, ასევე ძალიან ცნობილი ქართველი კინორეჟისორისგან, მაგრამ მე ესეთი აღმოჩენა გავაკეთე, რომ თქვენ თურმე გსურდათ რომ გავხდარიყავით დირიჟორი.
რა თქმა უნდა, ახლა ყველას უყვარს თავის ოჯახი და თავის ოჯახზე რო ლაპარაკობს ადამიანის გამომეტყველება თბება, ასე ვთქვათ, და ხმაც ძალიან რბილი უხდება. მეც ასეთი ვარ, ხა ყველას ჩვენ ჩვენი ოჯახი გვიყვარს. რა თქმა უნდა, კინო ბავშვობიდან ხა ჩემაც კინორეჟისორი იყო და ჩემი ბიძაშვილი ვახტანგ მიხელაძე არის ჩვეულებრივი დოკუმენტალისტი, რომელიც მოსკოვში მოღვაწეობს სამწუხაროდ, მაგრამ აინც მიხელაძე, აი დიდი ევგენი მიხელაძის შვილი, გიგალურ ქფაინიძე ჩემი დედაშვილი. ესე იგი რეჟისორებში გავიზარდე, თან გავიზარდე სახლში, სადაც კინემატოგრაფისტების სახლი როქვია. ჩემი მეზობლები იყვნენ და ბევრად უფროსები: რეზო ჩხეიძე, ტენგიზა ბულაძე, სანდრო ჟორჟოლიანი, სუყელა და დავით რონდელი უდიდესი რეჟისორი და ასე შემდეგ. მაგრამ დედა ჩემი განისტიდა ძალიან, კაცო, ამდენი რეჟისორები რა ამბავია იცოდა. მოდიო, შენ გამოდიო ექიმი. აი გინეკოლოგი იყო დედა ჩემი, ძალიან ძლიერი სპეციალისტი და თბილისში ტრაბახობდა, ვისაც ნახავო შენო, ბავშვო უმეტესობა ჩემი მიღებულიაო. მართლა დღედაღამეს ამ
სახლში.
მე გინეკოლოგი იყო და
დედა როგორც ქალი?
მიქელაძე, თამარ მიქელაძე. და უნდა და რომ ექიმი გამოსულიყავი. მეც მამამის თავს არ ვიკლავდი ამ რეჟისურაზე. მე გამიტაცა მუსიკა. კლასიკურმა მუსიკამ ბავშვობიდან მე ვყავდა ძალიან კაი პედაგოგები. ნატალია ხალატოვა იყო ასეთი პირველ სასწავლებელში და იმან შემაყვარა მუსიკა, კლასიკური მუსიკის სიღრმეები ავიგე ბავშვობიდან. თან ჩვენთან სახლში სულ სიმღერები იყო, მამაჩემი მღეროდა არაჩვეულებრივად ქართულ სიმღერებს.
ხალხურს თუ
ხალხ ყველანაირს, ყველანაირს კლასიკურ მუსიკასაც თუ ავე მარიას გვეროდენ სახში ჩვენ და მამაჩემს ძალიან უყვარდა რაჭოლის სიმღერები, რაჭველები ვარ ჩვენ. ხოტევიდანა ვარ, ხოტევი არის ოფელი ასეთი რაჭაში და ხოტი არის ნიშნავს სადაურობას, უძველესი ფორმა არის სადაურობის და ხოტივარები იქიდან გამოქცეულები ხოტევი და რაღაცა ჩაიდინეს ალბათ ამ 200 წლის წინ
და მე სადღაც მოსახდა
იმერეთში პატრიკეთში გახდნენ მემწვანილეები.
Ну, раз, так, интересная история.
Ну, საერთოდ ფიქრო, ფიქრე აღვადგინო რაღაცა სცენარი დავწერო ამ ჩემ წინაპრებზე, ძალიან საინტერესო.
მე მგონი არაჩოლებრივი იდეა.
საერთოდ ამოსულები არიან ლაზეთიდან მე-14 საუკუნეში, ეს ლეგენდაც არის, მაგრამ ეს ოჯახიდან ოჯახში გადადის და თაობიდან თაობაში, რომ როცა ძალიან ძლიერი მოწოლა იყო თურქების, სელჩუკების მე-14 საუკუნეში, ამოწყვიტეს მთელი სოფელი, რომელსაც ხოტევი ერქვა. სხვაჯერ ეს სოფელი დღესაც არის თურქეთში. მე თურქმა ქართველებმა მითხრეს, რომ რაღაც თურქული სხვა სახელი ქვიაო და მოგინახავთო და აი ველოდები რა, იქნებ სამო მინახონ და ჩავიდე და ვნახო მე-14 საუკუნის ხოტები. და ეს ხოტივარები წამოვიდნენ რაღაც 2 თუ 3 ოჯახი გადარჩა, გამოიქცნენ, მოვიდნენ რაჭაში. კახაბერიძესთან, რაჭის ერისთავთან და თხოვეს ადგილი და იმან მისაც არიელი ადგილი, რომელსაც დაარქვეს ხოტევი, ისე აი იქიდან მოყოლებული ლაზეთიდან მეგრელები იყვნენ ასე თქვა. საერთოდ ხოტი ნიშნავს ცეკვას. ჭიჭე გორგონჯიევის ხოტება. ეს არის ტანიც მალინგი ხლიბიძე ჩაიკოვსკისთან მეგრულად ლაზურად არის ჭიჭე გორგონჯიევის ხოტება. გარდა ამისა ახლა იბერიული ასე თქვა ფესვებისგან რო წავიდეთ ხალხური ფესვებისგან ხოტი და ხვატი ძველ ქართულად ცეკვასაც ნიშნავდა და სიცხესაც.
სიცხესაც დიახ.
ასევე არის სხვა ჯერის ინგლისურშიც ჰოთ და ასევე ცეკვასას ნიშნავს და არაგონის ხოტა არის ცნობილი არაგონელები ჩვენი ესპანელები რომელსაც იბერიული ფესვები აქვთ ესე იგი არაგველებს ეძახიან თავის თავს ესენი ესე იგი
ჩვენი ხოტა ცნობილი
ხო ხოტა არის ცეკვა ძველ ესპანურათაც და ძალიან ბევრ ჩვენი ჯიშის ასე ვთქვათ ერებში ეს არის ამას კვლევა უნდა და ამას სერიოზული მომავალი აქვს აი ამ ენათ მეცნიერულ აღმოჩენებს, მაგრამ აი ეს პარალელი არის არაჩვეულებრივი. ესე იგი მოცეკვავები იყვნენ ეს ხოტივარები თავიდანვე, ხელოვანი ხალხი იყო, არტისტული ბუნების ხალხი იყო და ამოწყვიტეს საწყლები იყო, ან ვერიომეს, ან ისინი ბევრად მეტნი იყვნენ, ან შეიძლება რაღაცში და გამცემლობა იყო როგორც ყოველთვის ჩვენ გვახასიათებს ეს და არა მარტო ჩვენ. მოკლედ დასახლდნენ რაჭაში და გახდნენ რაჭველები და ლაპარაკობდნენ რაჭულად და მამაჩემს დედა მეგრელი ყავდა და მამაჩემი ამბობდა მეგრელივით ყველაფერს ხედავ და რაჭველივით ვერაფერს ვერ ვაკეთებო. ხო და
ალბათ ულამაზესი სოფელია რაჭაში.
აუ არაჩვეულებრივი სოფელია, არაჩვეულებრივი. არის ახლოს ნიკორწმინდასთან და საერთოდ რაჭა არის ძალიან კარგი ქნეს ახლა რო გააკეთეს იქ აეროპორტი, უდიდესი მომავალია. როგორც ეკონომიკური, ასე ტურისტული, ასევე გლეხებისთვის არის არაჩვეულებრივი მიწა. თან მთარი, თან ბარია, თან რაღაცა შავმიწა ნიადაგიანი, სხვა და არ მინდა ახლა მე ვარ სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან დიდი მომავალი უნდა აღორძინდეს რაჭა თავისი სოფლებით, თავისი ხალხით, თავისი უდიდესი კულტურით, უდიდესი ნიჭიერებით. უნიჭიერესი ხალხია, ვითომ ხო ნელი ხალხია რა და უდიდესი ქართველი ფეხბურთელები და უშაც სპორტსმენები რაჭველები იყვნენ. ახლა რაჭველი პატრიოტიზმი ლაპარაკობს ჩემში. მიხეილ მესხი რაჭველი იყო, სლავა მეტრეველი რაჭველი იყო. ეფიანიც სვანები კი ზახიან რო ჩვენი იყო, მაგრამ ნუ
ძალიან ბევრი არის რაჭაში სვანური გვარები ხოთა შორის.
ხო, ძალიან ბევრი.
მე უკვე გადმოსახდით
პატრიკეთში, პატრიკეთში ხო?
ეს რომელი
ეს არის მე-19 საუკუნეში. უკვე ქუთაისელები გახდნენ და იმერული აქცენტით ლაპარაკობდა ყველა.
ძალიან საინტერესო ისტორია. მართლა შეიძლება არაჩოლბრი სცენარის გაკეთება და ფილმი.
საერთოდ არის ოჯახი საქართველოსში, რომელსაც არ ქონდეს ისეთი ბიოგრაფია, რომელიც.
Ну, расაკურელე, მაგრამ არის კიდე გამორჩეულია.
ხო, ну, ხო და მე რა ვიცი, მე მამაჩემი ფეხბურთით გადაცება ეს ის დრო, აი, პირველი მეცხალი ნანა ამჭედლიძის არაჩოლებრივი ფილმი. აი, სადღაც მამაჩემის პერიოდია ისა და მაშინ ისწავლეს მან და ანდრო ჟორდანია მისმა მეგობარმა ფეხბურთის თამაში ისწავლეს 8 წლის ვიყავიო მამაჩემმა თქვა პირველად რომ დავინახე რომ ბურცაგურებენო და კინაღამ გავფრინდიო ჰაერშიო სიხარულითო და დღედაღამეო ვთამაშობდითო და მაშინ დააწესეს მაგათმა ესეთი უკვე 16-17 წლისანი რო იყვნენ შევარდენი ერქვა ასეთი ისა და ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ,
გუნდი
ძალიან კარგი, ძალიან ძლიერი, ანდრო ჟორდანია იყო კაპიტანი, ანდრო ჟორდანია ხო ეს ქართული ფეხბურთის ბერმუხა და რა ვიცი, მამაჩემ ეძახდა შენ ჩვენი ფეხბურთის ილია ჭავჭავაძე ხარო. არ ხუმრობდა. მართლა თუ რამე შედგა ქართულ ფეხბურთში, აზროვნებაში, ტაქტიკაში, სტრატეგიაში და საერთოდ ქართული ფეხბურთის ფილოსოფია დანერგა ანდრო ჟორდანიამ, უდიდესმა ქართველმა მწვრთნელმა, იმასაც ტრაგიკული ბედი ჰქონდა, ჟორდანია იყო, ნოეს ძმისშვილი იყო, მთელი ცხოვრება ამის გამო აწვალებდნენ და ძლივს გადარჩა და იმდენი სიკეთე გაუკეთა ქართულ ფეხბურთს, რომ დღეს ნებისმიერ ქართულ სპორტსმენს, არა მარტო ფეხბურთელს, რო უთხრათ ვინ არის ანდრო ჟორდანია, ყველა მოგიყვება ძალიან სერიოზულად დაწვრილებით მის ბიოგრაფიას.
კარგია, თუ აფასებენ და თუ ისიანის
აფასებენ, ხო, განსაკუთრებით ახლა კაი ქნეს გამოცეს მისი წიგნი ფიქრები ქართულ ფეხბურთზე, ეს არის რაღაც, როგორ გითხრათ, ქართული ფეხბურთის ბიბლია. მე ისეთ სერიოზულ პარალელებს ვავლებ, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ქართული ფეხბურთისთვის მართლა ძალიან დიდი წიგნია და იმ კაცის მოღვაწეობა იყო დიდი ბედნიერება საქართველოსთვის და ქართული ფეხბურთისთვის. აი ესეთ ატმოსფეროში, აი მაშინ საერთოდ ის პერიოდი იყო ტიტანების პერიოდი. ძალიან იჭერი ხალხი დაბადა საქართველომ. საქართველო იღუპებოდა როგორც ერი და გადასარჩენად ტიტანები მოულინა ღმერთმა საქართველოს და დაიბადენ აი ყველა დარგში ივანე ჯავახიშვილი მაგალითად,
რა.
ცოტა ადრე, მაგრამ ეს ერთი ეპოქაა. თაყაიშვილი, ეფთიმე, ჩვენი წმინდანი, აი ესეთი ხალხი უცბად დაიბადენ საქართველოში. იმიტომ რომ საქართველოს დაჭირდა და მათ გადაარჩინეს ჩვენი ერი. და დღეს რო ჩვენ ვარსებობთ იმ ტიტანების მხრებზე, დგას მთელი საქართველო.
დღევანდელ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ბუბა ხოტევარი.
ესეთ ატმოსფეროში გავიზარდე, ძალიან მხიარული ატმოსფერო იყო, ძალიან ტრაგიკული ატმოსფერო იყო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რა ჩვენ ეს ერთი რევოლუცია ძლებს გადავიტანეთ და იქ იყო რამოდენიმე რევოლუცია ზედიზე, თან მსოფლიო რევოლუციები, თან ომები, პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, შიმშილები, რეპრესიები, რაღაც კოშმარი. მთელი ცხოვრება ველოდებოდი, როდის დაგიკაკუნებდნენ და წაგიყვანდნენ აბსოლუტურად გაუგებარი მიზეზით, მხოლოდ იმიტომ რომ შენ განათლებული და ნიჭიერი ხარ. ეს იყო ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ ძალიან ტრაგიკული თაობა ამავე დროს. ეს ყველაფერი ჩვენ, ასე ვთქვათ, გავიარეთ და უნდა ნელ-ნელა აისახოს ქართულ კინოშიც, ქართულ ხელოვნებაში. დაიწყო უკვე ასახვა, უკვე დაიწყეს ფილმების კეთება, მაგრამ ჯერ ეთყობა არმომწიფებულა ისე, რომ ძალიან დიდი შემოქმედებითი, ასე ვთქვათ, ნაყოფი გამოიღოს ამან. მაგრამ როგორ გითხრათ, მაშინდელი ქართული კინო ამას ახერხებდა იგავის სახით. თამაში ხო აკრძალული იყო პირდაპირ ლაპარაკი. ამიტომ აი დავშოთ ელდარ შენგელაიას ფილმები არის იგავი. და იგავის ფორმა სხვა შორის არის არაჩვეულებრივი ფორმა. იესო ქრისტე იგავებით ელაპარაკებოდა. ის ხო ფორმულებით არ ღმერთი, რომელიც მოგვევლინა ჩვენ, იგავით გვიყვებოდა, გვიხსნიდა, რომ კარგად გაგვეგო არსი. მისი აზრისა, ის იგავს მოყვებოდა და იგავით, ანუ მხატვრული ნაწარმოებით, შენ ბევრად უფრო კარგად იგებ სათქმელს და კარგად გადასცემ სათქმელს, ვიდრე დაუშვათ რაღაც ფორმულით. ფორმულაც საჭიროა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმას იგავი უნდა მოაყოლო, რომ კარგად გაიგო. აი ესეთი იგავებით, ასე ვთქვათ, ოპერირებდა ქართული კინო მაშინ. ახლა ჩვენ ცოტა გადავედით სხვა თემაზე, რომელიც არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ მაშინ მე-20 საუკუნეში საქართველოში დიდი ხელოვნება იქნებოდა. დიდი ლიტერატურა იქნებოდა, დიდი კინო იქნებოდა, უდიდესი პოეზია შეიქმნა.
ხატრობა
არაჩვეულებრივი ერთიმეორეზე უკეთეს და რაც შეეხება მუსიკას, არის ესეთი გამოთქმა: ეპიდემია გენიალობის. ეს იყო ქართულ მუსიკაში, როგორც კლასიკურ მუსიკაში, ქართული კლასიკური მუსიკა, ფალიაშვილიდან დაწყებული და აი დამთავრებული დღევანდელი კომპოზიტორი, ასევე საესტრადო მუსიკა, რეზულაღიძე, შოთა მილორავა, გიორგი ცაბაძე, რავი, რომელი ერთი, არ ვიცი, ერთი მეორეზე, არჩილ კერესელიძე, ერთი მეორეზე უკეთესები, ჯანსუღ ტახიძის არაჩვეულებრივი სიმღერები, რა ვიცი, შემილია ჩამოთვალო ერთი 15-20 მსოფლიო დონის კომპოზიტორი, რომელიც წერდა არაჩვეულებრივ მუსიკას. მე ძალიან დიდი კომპოზიტორი დაუშვათ არ არის, მაგრამ ერთ ვიღაცა. მაგრამ ერთი ორი სიმღერა აქვს ისეთი შედევრი, რომელიც არის მსოფლიო შედევრი. როგორც ქართველ პოეტებიდან, ყველა შოთა რუსთაველი არ არის, მაგრამ ერთი ორი სტროფი აქვს ისეთი, რომ შეიძლება გაუტოლო. უაღრესად ნიჭიერი ხალხი არის ქართველები ამ საქმეში. და მე მგონი ჩვენ უნდა შევინახოთ, განსაკუთრებით დღეს, გლობალიზაცია როცა არის, როდესაც მსოფლიო კულტურა, რომელიც არსებობს დადებითიც უარყოფითიც ყველანაირი, ჩვენ გვინდა რატომღაც რომ ყველაფერი კაი შემოვიდეს. ყველაფერი შემოდის თავისი კარგით, თავისი ცუდით, საშუალოთი, უნიჭოთი. ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავფილტროთ, ნახოთ და მოვეხმაროთ ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენ საფუძველზე უნდა დავრჩეთ.
ქართულ საფუძველზე.
ქართულ საფუძველზე, იმიტომ რომ უძლიერესი საფუძველი არის, უნიჭიერესი საფუძველია და განსაკუთრებით ისეთი დიდი მოვლენა, როგორც ქართული სიმღერები, ქართული მუსიკა, ქართული მრავალხმიანობა, ეს არის პირდაპირი დიალოგი ღმერთთან. პირდაპირი დიალოგი, იმიტომ რომ ისეთი დონეა, იგორ სტრავინსკი, უდიდესი კომპოზიტორი მეოცე საუკუნის რო ამბობდა და არა მარტო ის, რომ რაც ქართველებმა შექმნეს. ამის მერე მუსიკის განვითარება შეუძლებელია. საით უნდა წავიდეს? მწერალებია, ასე და არქვა, ერთი გერმანელი მუსიკაცოდნეა, მუსიკოლოგი, თქვენ იცით გერმანელები ყველაზე კარგი მცოდნეები არიან მუსიკის, ძალიან კარგი სისტემატიზატორები არიან. გუმბათი დაარქვა ქართულ მრავალხმიანობას, მუსიკის გუმბათი, კაცობრიობის განვითარების გუმბათია. ეხლა მეტი
მაშინ ბატონობა გაუსროთ მოვლენებს, ეხლა დაისწორეთ, რადგან ხალხურ სიმღერაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. მე ვიცი რომ უნიკალური მასალა გაქვთ თქვენ გადაღებული ბატონ აზორ ერქომაიშვილთან ერთად.
ხო, კი, ეს არის ჩემი ტკივილი, ძალიან დიდი ტკივილი.
რომელსაც რეალიზება
ჯერდება. 17 წელია ეს მასალა გვიდებს და ვერ ვახერხებთ იმის გაკეთებას, დამონტაჟებას და სოღარ ადრე თუ გიანეს მოხდება. ეს ანზორის იდეა არის, ანზორი უდიდესი, აი კიდე ერთი ბერმუხა რა, ეს უდიდესი პიროვნება. ანზორ ერქომაიშვილი დაუშვათ რო არ დაბადებულიყო, ესეთი უბედურება რო წარმოვიდგინოთ რა, ან მუსიკოსი არ გამხდარიყო. ქართველები არ იმღერებდნენ ამდენ კარგ ქართულ სიმღერას, რა თქმა უნდა იმღერებდნენ, მაგრამ
ამდენი ანსამბლი, ამდენი
კლასი იქნებოდა ბევრად დაბალი. ანზორმა აღმოაჩინა რამოდენმე, არ ვიცი რამდენი, თვითონ არ ამბობს და თვითონ ვერათქმენებ ვერაფერს. არაფერს არ ამბობს, რამდენი აღმოაჩინა, მოიარა მთელი მსოფლიო. იუნგად ეწერებოდა გემზე, ხელფას არიღებდა, რომ მოხვედრილიყო ინგლისში, რომ შესულიყო დაუშვათ ინგლისის არქივებში და იქიდან მოეძებნა 1901-ში, 1903-ში, 7-ში, 8 წელს თუ იყო რამე ქართული და იმდენი აღმოაჩინა, იმდენი წამოიღო, რომ ეს არის პირდაპირ მართლა გმირობის ტოფასი და
თვითონ არასდროს ამაზე არ საუბრობ.
არასდროს მე სხვაჩვენს ხუმრობით
ანუ სარაჯიშვილის ხმა.
ყველაფერი
აკაკის ხმა.
საერთოდ კიდე რა გააკეთა მაგან, მან გააკეთა ანსამბლები ჩამოაყალიბა, რა თქმა უნდა ეს რუსთავი არაჩეულებრი კიდე სხვები, მაგრამ სხვა რამე გააკეთა მან, ლოტბარების გაზრდა დაიწყო და ლოდბარების დაბრუნება სოფლებში, რომ ლოდბარებმა ასწავლონ იქ ქართული სიმღერა, რომელიც დაიწყებული იყო უკვე. უკვე ივიწყებდა. ქართველი ბავში რადიოში და ტელევიზორში ისმენდა ყველაფერს ქართულის გარდა. ან ქართული იყო სადღაც პერიფერიაზე. და დღეს უკვე ძალიან ბევრი ანსამბლი მთელ საქართველოში არის სწორედ ანზორის მეშვეობით, რომ ქართველები ისევ ამღერდნენ ქართულად.
ეს
მისი უდიდესი დამსახურება. ჩვენ დიდი ხანია მეგობრობთ და მე ლაზარეს როცა ვიღებდი, ანზორი მოვიწვია მუსიკის განფორმებლად.
აი ეს ჩემთვისიც რა იყო აღმოჩენა, როდესაც წავიკითხე რომ ბატონი ანზორი იყო.
ხო, ნუ სულ ახალგაზრდები ვიყავით
მაშინ. მუსიკალური განფორმებელი, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი როგორ ვისადაგა ამ არაჩეულებრივ
ფილმში
კლასიკური ნიმუშები, დებიუსის მთვარიშვილი, იქ ბეთჰოვენის სონატები, მეორე სონატები, მეორე ნაწილი, როგორ არაჩეულებრივ.
Ну, რა ვიცი, ანზორია. ანზორია ეს.
და თქვენ როდესაც აიყვანეთ,
ისეთ რაღაცას ამოხედავთ.
ის რა მაინტერესებს, თქვენ ფიქრობდით, რომ ეს რაღაცას უფრო ხალხური მუსიკით და
გაფორმებული იყო? 25 წლის ვიყავი მე, როდესაც ვიღებდი ლაზარეს 26-ის ამ დავამთავრე. ანზორი იყო 28 წლის. Ну, ბავშვები ახლა რო უყურებს, ну, ბავშვი 28 წლის ადამიანს რო უყურებ, ჩემთვის არის შვილიშვილის სტოლი. მახსოვს ასეთი ეპიზოდი, რომ ტელევიზორთან ვიჯექით და ანზორი გამოდიოდა რაღაცას ლაპარაკობდა და უჰ, უცბად იყო რა მამაჩემა. დააკვირდი ამას, როგორი გამომეტყველება აქვს ანზორზე მეუნება. დააკვირდი, როგორი თავის ქალა აქვს, ისტორიული თავის ქალა აქვს ამ ბავშვს. ასე თქვა. ხო, მე ვუთხარი ამ ისტორიულ თავის ქალიან ბავშვს მე ვიცნობ კარგად და ვიგრძენი, რომ მამაჩემის თვალში ჩემი ავტორიტეტი დამაღლდა. ესო ძალიან საინტერესო კაცია უმეტრა. ძალიან საინტერესო, ვატყობო. რაღაცა კინორეჟისორი იყო და სახეებს ხო ჩვენ ვატყობთ, სახეზე ადამიანს ხო ეტყობა, ის რასაც მალავს ადამიანი და არ ამბობს, ან პირიქით ამბობს.
თქვენ ამას კითხულობთ?
ხშირად ხო თუშებზე. მე მამაჩემს ჰქონდა ეს უნარი და ამის მერე რაღაც ჩავრჩა თავში. და როდესაც ლაზარეზე მუშაობდი, მე მინდოდა რომ დაწერილიყო მუსიკა. ცალკე კომპოზიცია, მაგრამ მაშინ ბიუჯეტი არ იყო ძალიან მწირე. ძლივს გადავიღეთ, უხალფასოდ მუშაობდით უმეტესობა, ისე დავამთავრეთ ეს ლაზარე და ანზორსაც თხოვე, მე ვთხარი ანზორ, მე ხელფასს ვერ მოგცემ შენ, ვერც ჰონორარს გადაგიხდი და თუ მოახერხებ რაღაცნაირად მუსიკალური ასე ვთქვათ, სახის შექმნას ამ ფილმისა, იქნები ძალიან ბედნიერი. რო გითხრათ, რომ ძალიან გაუხარდა ანზორს, თქვა, როცა ნახა მასალა, ძალიან მოეწონა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამასო რა დაალაგებს უკაცო. ამასო ქართული მუსიკითო ვერ, ამას უნდაო მსოფლიო დაფიქრდა სერიოზულად, ნერვიულობა დაიწყო, იმიტომ რომ შემოქმედი კაცია და იგრძნო, რომ ფილმს უნდა შველა. და მაშინ იყო, რომ რამოდენმე დღეში მოვიდა, უკვე მე ორი თუ სამი ღამეო გადაღებულ მასალაზე ვფიქრობო და მე მგონი ცადოთო, იქ დებიუსი დავადოთო, იქ ის დავადოთო, იქ ეს აქ შახტიკოტეს დუქანში ჩემი ბიჭები იმღერებენო, იქ რუსთავი.
ნუ საოცარი მიგნება, იცით?
ხო,
საოცარი.
და ეს, ნუ ეს ერთად ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მე ყველაფერში მას, როდესაც ადამიანს მოიწვე, მაშინ იმის ჭკუაზე უნდა გაი, რა თქმა უნდა, შენ
მითხოვდეს რომ ენდობით.
ხო. ასე დაიწყო ჩვენ ის. და მე წლების განმავლობაში მეგობრობდით, დავდიოდი მის კონცერტებზე და ძალიან მიხაროდა რომ ანზორ, მე ანზორ დაიკარგა კინოთა საერთოდ. რატო? იმიტომ რომ სოფლიოში დადიოდა და აგროვებდა უდიდესი მისია თავის თავს დააკისრა მაგან, აი როგორც 16 თაყაიშვილმა გადაარჩინა, ის იდგა როგორც დარაჯი, ასევე ანზორ ერქომაიშვილი დადიოდა და ეძებდა და მსოფლიოდან მოქონდა და აქაც დარაჯობდა ქართულ მუსიკას. რა თქმა უნდა, ბევრი ხარში ამოუდგა, თოიძეები ამოუდგნენ გვერდზე. ძალიან ბევრი დაეხმარა, მაგრამ ანზორს ჰქონდა ეს აკრიატებული იდეა ქართული მრავალხმიანობის გადარჩენის. და გადაარჩინა კიდევაც.
ნამდვილად. აღორძინა.
აღორძინა. მე 2002 წელს მითხრა, რომ მე იდეა მაქვს და დამეხმარეო. და იდეა ჰქონდა ასეთი, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ. ქართული სიმღერები არის მრავალხმიანი, კი ბატონო, მაგრამ არის ძალიან სერიოზული მოთხოვნა მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, რომ შეისწავლონ, სასწავლო, ასე ვთქვათ, ფილმები უნდა გაკეთდეს.
საგანმანათლებლო.
არის პირველი, მეორე და მესამე ხმა, ხო? ზოგ შემთხვევაში მეოთხეც არის. რამოდენმე ათასი საგალობელია და რამოდენმე ათასი ქართული ხალხური სიმღერა. ეს ქართლური, კახური
თავისი ვარიანტებით.
გურული, რა ვიცი, სვანური, არაჩვეულებრივი სვანური სიმღერები, რაჭული სიმღერები, აფხაზური, ოსური სიმღერები, ლაზური სიმღერები და ასე შემდეგ, რაც ჩვენი არის, რაც ჩვენთან არის საქართველოში. მე მინდაო გადავიღო ერთი სიმღერაო, 4 კამერითო და 4 აუდიო არხითო. ანუ ერთი იქნება ტუცი, ტუცი არის უყველა ერთად, ჩვეულებრივად სიმღერა. ერთი კამერა უნდა იყოს მიმართული პირველ ხმაზე თავისი გამოსახულებით და თავისი აუდიოთი, მეორე კამერა მეორე ხმაზე, მესამე კამერა მესამე ხმაზე. და როდესაც ადამიანს მოუნდება შესწავლა დაუშვათ მესამე ხმისა რა, ის მოისმეს მესამე ხმას. მხოლოდ, მაგრამ აგრეთვე ფონზე იქნება პირველი მეორე ხმა, რომელიც არ შეუშვეს. იცით როგორ არის? არა მარტო უცხოელებს, ქართველებსაც უჭირთ ჩანაწერებში შესწავლა ქართული ხმების, განსაკუთრებით გურული ხმების. გურული ბანი როდისაც წავა, როდის რაც გააკეთებს და როდის
და იმპროვიზაციას
იმპროვიზაციის ხო ძალიან ძნელია ამის განსაზღვრა და ამის შესწავლა კიდევ უფრო ძნელი. ნოტებში ვერ ჩაიწერა მას. ნოტებში ჩაიწერ მხოლოდ
ჩონჩხს ალბათ.
ჩონჩხს, რომელიც მე შეიძლება ჩონჩხად იქცეს და პირიქით აპრიმიტიულებს ხომ, იმიტომ მანძორი პრინციპში წინააღმდეგია ნოტებზე ჩაწერის და მართალიც არის მის ეს პოზიცია. ხო და გადავიღეთ ესე ჩვენ, გადავიღეთ 35 ქართული სიმღერა.
საკუთრული ტექნოლოგია ექნება ესეთი.
4 კამერით გადავიღეთ, როგორ გავაკეთეთ ახლა? მე მივედი ირაკლი ტრიპოლსკისთან მეცხრე არხზე, მან მოგცა ყველაფერი საშუალება გადაღების და გადავიღეთ ეს რაჭული სიმღერები გადავიღეთ, გურული სიმღერები გადავიღეთ, გადავიღეთ მეგრული არაჩეულებრივი იყო ასეთი პოლიკარპე ხუბულავა არაჩეული მისი სამი მომღერალი მომღერის მეგრულ სიმღერებს. ნუ ისეთი სირთულეა სხვათა შორის, ისეთი სიღრმეებია მეგრულ სიმღერებში არანაკლები ვიდრე დაუშვათ სხვა სიმღერებს. ჩვენ უყურებთ მეგრულ სიმღერებს როგორც ლირიულს, როგორც ბილს, როგორც დედის
და ბატონ როცა დოია და
და ხო და არის რთული, კაი გაგებით რთული და რაც შეეხება გურულ სიმღერებს ეს საერთოდ ბახის დონეა. ეს ჩავიწერეთ და უკვე როცა ვაპირებდით ამის დამონტაჟებას დაიწყო რევოლუცია, მეცხრე არხი დაიხურა და ერთადერთი რაც მოახერხეთ ეს მთელი გადაღებული მასალა წამოიღეთ და გვაქვს ახლა შენახული, მაგრამ ვეღარ მოახერხეთ ამის დამონტაჟება, გაკეთება. ეს არის 35 სიმღერა, მაგრამ ეს არის 35 დოკუმენტური ფილმი. თითო არის დაახლოებით 20 წუთი. სიმღერა მიდის 3 წუთი დაახლოებით. ზოგიერთი 5-6 წუთია ხასან ბეგურა. ისეთი ჩანაწერია ხასან ბეგურის მღერიან პეტერ ბერძენიშვილი, აბსოლუტურად გენიალური ბანი.
დიახ.
სიხარული ძეები, 3 ხმა მღერის და კიდე გუნდი უკან, რომ ესეთი სიძლიერე შინაგანი, ესეთი სიდიადე ღმერთის დაწერილი გეგონება პირდაპირ ისე მღერია და ამის დამონტაჟება ვერ მოახერხეთ. ეს არის სასწავლო ფილმები. ეს არის საკონცერტო ფილმი.
სიმღერის ისტორიაც ალბათ.
სიმღერის ისტორია რაც იცის მუსიკოლოგია, რაც იცის ანზორმა, რაც იცი ან სხვებმა მოყვენ ამ სიმღერის ისტორია. ყველა სიმღერა შეიქმნა სადღაც, ხო, რომელიღაცა სოფელში. იმ სოფელში რო ჩახვიდე, პატარა ანალიზი ჩაატარო, რომ ამომწურავი ასე ვთქვათ, ინფორმაცია კონდეს კონკრეტულად ხასან ბეგურაზე.
აი ამ სიმღერას და მე
უკვე მე რუსთველი, რატო მე რუსთველია რა? რუსთაველთან რა კავშირი აქვს? რუგლეხებს, მაგრამ პირდაპირი კავშირი აქვს. იმიტომ პირდაპირი შთამომავლები არიან და არანაკლებად ნიჭერები შოთა რუსთაველზე. მე გავბედავ ამის თქმას, იმიტომ ქართული სიმღერები, გურული სიმღერები გენიალურებია. ხო და რო შენ ამოწურო მაქსიმალურად ინფორმაცია ამ სიმღერის შესახებ და გარდა ამისა, კარგი იქნება რომ ჩაისვა სუპირველი ჩანაწერი რაც კი არსებობს. ზოგი არის 1900 პირველში ჩაწერილი არაჩვეულებრივი მომღერლები, ზოგი 10-ში, ზოგი 30-იან წლებში, რომ ეს ჩანაწერიც მიცე. ესე იგი, მინიმუმ 20, 22, 24 წუთი არის ერთი ფილმი. ეს არ არის გასართობი ფილმები, რომ დაждდე და შენ დაისვენო. პირიქით, ამ ფილმის ყურების დრო შენ უნდა დაიძაბო, დაიღალო და შეისწავლო. სასწავლო ფილმია ეს, ეს ასეთი ხელოვნება.
და არ არის საშუალება დაუშვათ ჩვენთან ხომ არის აქ დოკუმენტური ფილმების.
როგორ არ არის მაგრამ ისეთ რა არის ახლა რომ მოხდა რომ დაინგრა ის საზღარის საბჭოთა კავშირი რა. იმის მერე ჩვენ რამდენჯერ მომთავრობასთან მივედით ყველა გვეუბნება. აუ ქართული კინო გიყვარს გიждებით. არ შეგვიძლია ქართული კინოს გარეშე მაგრამ დღეს რა გვეკინოება. მოდი ჯერ ავაშენოთ ქვეყანა, დავდგეთ ფეხზე, ეკონომიკა გავასწორო და მე რე გადავიღოთ ფილმები. არ იქნა და არ მოხდა ამ ქვეყნის დაღენება. ჩვენ ყველა დაუბერდით. მე 30 წელია მხატვრული კინო არ გადამერია და სულ ველოდები როდის დადგება ქვეყანა. და მე თვითონ პრინციპი არ არის სწორი. ვერ დადგება ქვეყანა შენ თუ არ დაეხმარე ხელოვნებას.
ბუნებრივია,
სწორედ აი
რევოლუციის და გაჭირვების პერიოდში შეიქმნა შედევრები ყველგან.
მაგაშია საქმე, რომ მხოლოდ ხელოვნებასთან ერთად მეც გეტყვით, ხელოვნებაზე დაყრდნობით იქმნება სახელმწიფო. და არა ეკონომიკაზე, ეკონომიკა მეორადია. თუ მარქსისტი ხარ, მაშინ გონია რომ პირველადია ეკონომიკა. აი მაგალითად არაჩვეულებრივი ისტორია მინდა გაგახსენო თუ ბევრმა იცით, უინსტონ ჩერჩილი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი იყო და 1943 წლის ბიუჯეტი რო შეუტანეს ქვეყნის. რო დახედა 42 წლის დეკემბერია თუ ომია.
გაგანია ომი. ხო,
თქვა რომ ძალიან კაი ბიუჯეტია, მაგრამ სად არის კულტურაო? ნუ უთხეს რომ ბატონო პრემიერო, რა ვამობთო და რა დროის კულტურაო? რატო ვამობთო მაშინ? რა გვინდაო ჩვენ უკულტურო ბრიტანელები? კატეგორიულად მოითხოვა და დიდი პროცენტი, მე მგონი 7 თუ 8% მთელი ბიუჯეტის
სწორედ კულტურას.
კულტურას მიცა. და მაშინ შეიქმნა შედევრები, ფილმები, რომლებიც ისეთ მობილიზაციაში მოიყვანა ინგლისელები და საერთოდ ბრიტანელები, რომ ბევრად ადვილად გადაწყვიტეს მთელი რიგი სამარის საკითხებისა და საბრძოლო საკითხებისა. როდესაც ხა აი ჰენრი მეოთხე გადაიღეს, ლორენს ოლივიე იყო მთავარულში და ჯერ სპექტაკლი დაიდგა, მერე ფილმი. მთელი ინგლისი იყო აღთოვანებული და აღტკინებული პატრიოტიზმით. აი რა არის ხელოვნება. რატო იყო რომ ერეკლე მეორე რო ბრძოლაში წავიდა ბრძანიში, წინ მეზურნეები და მედუდუკეები და მედოლეები და მომღრელები რო წავიდა. რო შენ გაყვე იმას, შენ იმას მიყვები, ის შენ ემოციას გმა. ემოციის გარეშე არ არსებობს სახელმწიფოს აშენება. რა თქმა უნდა, მარტო ემოციაზე აშენება ანგრევს სახელმწიფოს. მაგრამ
ბონებასთან და თუ ემოციას აღწერებოთ.
ეს ვერცებ თავობას ჩვენ ვერ შევაგნებინეთ. აი ბოლოს დიმიტრი ქუმსიშვილთან და ბატონ გიორგი კვირიკაშვილთან ჰქონდა შეხვედრა, ორი თუ სამი შეხვედრა ჰქონდა და მე მგონი მოგხედავენ, მე მგონი. ბატონ დიმიტრის ძალიან კარგად ესმის უკვე, ძალიან რთული საკითხები, ძალიან კარგად გაიგო. კინოში ვერ ერკვევა თვითონ კინემატოგრაფისტები, იმდენად რთული დარგია. კინო არის სახელმწიფო სახელმწიფოში. წარმოიდგინეთ, აი რამდენი კაცი მუშაობს კინოში. ტიტრები რომ მიდის ბოლოში, რომ არ თავდება გვარები. ესე რამოდენიმე ასეული კაცი აკეთებს ერთ ფილმს. ხო და რამდენ სამუშაო ადგილს აჩენს? მართალია დროებით, მაგრამ ის დროებით არის 5-6 თვე ყველაზე ცოტა. როდესაც ქვეყანაში 10-12 ფილმს იღებ, ესე იგი შენ 30-40,000 კაცი ყავს დაკავებული, რომელიც ფიქრობს მარტო შექმნაზე, ხელოვნებაზე, სტაბილიზაციის ფაქტორია. დააფინანსეთ ქართული კინო. დააფინანსეთ. ის კი არა რომ ჩვენ გვინდა, საქართველოს ჭირდება.
და გადაიდგა რამენაბიჯი.
გადაიდგა, თქვენ წარმოიდგინეთ, გადაიდგა. ქვეყანაში ბევრი სხვა პრობლემა არის მართლა. არ უნდა მოთხოვო უცხოთ მხოლოდ ჩვენთვის ყველაფერი, მაგრამ ნუ მაინც უნდა მოითხოვო რომ კინო უნდა დაფინანსდეს. არავინ არ თქვას, არავის არ დაუჯეროთ, რომ კინო არის მომგებიანი. კინო როგორც დარგი, თელ მსოფლიოში ყველგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც დარგი არის წამგებიანი. ის არის მომგებიანი როგორც იდეოლოგია, როგორც ხალხის მობილიზაციის, ხალხის დასაქმების და ხალხის გართობის საშუალება. შეიძლება იყოს კონკრეტული რაღაცა ფილმი, შეიძლება კი არა არის, რომელიც მომგებიანია, მაგრამ დარგი არის წამგებიანი. ამიტომ მაგალითად ფრანგები ზრუნავენ თავის კინემატოგრაფზე, სადაც გაუჭirdება და სადაც დაუშვათ პრობლემები უჩდება ფინანსური იმას ავსებენ ბიუჯეტიდან, ეს იციან ძალიან კარგად და არა აქვს ილუზია, რომ შენ გააკეთო ფილმი, რომ მოიზიდო მაყურებელი. ამას თილობს ყველა. იცით რა შეასაქმე? ჩვენ გვეუბნებიან, აი პრიმიტიულად მოაზროვნე ხალხი. რა ხელოვნება ის, რომელზეც ხალხი არ დადის? ასე თუ მიუდგები, ფიროსმანი რა ხელოვნებაა მაშინ? არც ერთი ფილმი ქართული არ იქნებოდა, ოთარი ოსელიანის ფილმები არ იარსებებდნენ მაშინ. ხალხის რაოდენობით და რეიტინგით განსაზღვრა, დღევანდელი რეიტინგით არ შეიძლება, ის საუკუნეებში იწელება. შოთა რუსთაველს რა რეიტინგი ჰქონდა, როცა დაწერა ის? არაფერი ალბათ, ხო? ესე იგი, ხელოვნებას თავისი რეიტინგი აქვს, რომელიც იზომება დროითა და
დროს უნდა გაუძლოს და დროს უნდა გაუძლოს კიდევაც ზოგიერთ
სახელმწიფო. აი მაგალითად კლასიკურ მუსიკას ინგლისში დღეს და კინოს ინგლისში პირდაპირ აფინანსებენ. თუ ის რაღაცას მოიგებს, იმას რჩება ისევ ის, მაგრამ სახელმწიფო აფინანსებს. იმათ ეს ესმით. და მით უმეტეს პატარა ქვეყნებში. პატარა ქვეყნებმა თავისი კულტურა თუ არ დააფინანსეს, არში მით უმეტეს კინო, რა დარჩა მეოცე საუკუნიდან? მითხარით, აი რა დარჩა? გვინდა ვნახოთ მეოცე საუკუნეში როგორი იყო ქართველები. რა უნდა ნახო? კინო.
კინო რა საქმე?
ხატრული, დოკუმენტური, მუსიკალური და ასე შემდეგ. დანარჩენი გაქრა. კი არის ლიტერატურა, მაგრამ წაკითხული ერთია, ნანახი მეორეა, ხო? ესე იგი, ჩვენ მატიანეს არქვით, ქართული დოკუმენტური კინო არის ძალიან მძიმე დღეში კი არა, საერთოდ ხრება.
ხო, აი ეს კიდე ცალკე საკითხი.
ხო, მეოცე საუკუნეში არის გადაღებული ყველაფერი, ქრონიკა და დოკუმენტური ფილმი. ეხლა იმას ჩვენ თუ არ მოუარე და თუ არ აღვადგინეთ, ამას უნდა რამოდენიმე მილიონი ლარი. დარგისთვის და სახელმწიფოსთვის რა არის? არაფერი. მე ცოტა ემოციით ლაპარაკობ, იმიტომ რომ
არის ძალიან მნიშვნელოვანი და
ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი კულტურა, ჩვენი მეობა, ჩვენი არსებობა, იმიტომ რომ როგორები ვართ ჩვენ? აი 23 საუკუნეში რას ნახავენ ჩვენზე? ისევ ფილმებს. მეც არაფერს. მატიანე საქართველოსი არის ფილმი. მე კიდე ერთი რამე არის, არაჩვეულებრივად თქვენს თვითონ ესმით, აი ერთ-ერთმა მინისტრმა მითხრა რომ და სწორე მითხრა. გამოკლევითო ბავშვიო, დოკუმენტურ კინოსო იმდენად არ იმახსოვრებსო, მხატვრულ ფილმებს იმახსოვრებსო და ასე ვთქვათ, განათლებას იღებს მხატვრული ფილმებითო. ესე იგი, გადასაღები არის მართლა მხატვრული ფილმები. საბავშვო ფილმები არ არის. საერთო წელიწადში 2-3 ფილმი საბავშვო ფილმი როგორ შეიძლება არ იყოს გადაღებული, რომ 10 წლის, 7 წლის გოგონებმა, ბიჭებმა თავისი ტოლები ნახონ. აი მანანა რო იყო დაუშვათ ფილმი, ისტორიული ფილმი გახდა ეს მანანა, რომელსაც დღესაც უყურებენ ბავშვები.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი კინორეჟისორი, ქართული კინოს განვითარების ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი ბუბა ხოტივარი. ისო ხომ არის აი სიუჟეტის პრობლემაც, ბატონო ბუბა, იმიტომ რომ გაუთავებლად არის რაღაცა, ეს ბევრჯერ უთქვავთ და ამიტომ მეც შემიძლია გავიმეორო ქუჩის სცენარში
მე რა თქმა უნდა გეტყვით ახლა კი ამისთვის
რაღაც ერთფეროვნება
აი იმიტომ რომ იცით რა არის მიშვებულია და იმიტომ ვისაც როგორ უნდა რასაც უნდა იმას იღებს იმან გადაიღოს რაცაც ფულში შოვის თვითონ როგორც უნდა ეს გადაიღოს მაგრამ სახელმწიფომ
ოფიციალურად
უნდა დააფინანსოს ჯესეთი უნდა შეიქმნას და მე უნდა დაფინანსდეს ღირებული ფილმები, ისტორიული ფილმები, თანამედროვეობაზე ფილმები, საბავშვო ფილმები და მულტფილმები რაც თავარი. არაჩვეულებრივი მულტფილმები გვაქვს, წონა და წონაზე ვარ გაზრდილი მე და ჩხიკთა ქორწილზე და დღესაც ჩემი შვილები და შვილიშვილები გიჟდებიან ბავშვები რომ უყურებენ ამ ფილმებს. კივლან ძღავთ სულ მაგრამ კომუნისტების დროს ხატრულ ფილმს იღებდნენ დაახლოებით 20 კინოსტუდიაში 7-8 იღებდა ტელეფილმები იღებდნენ კიდე შეკვეთები იყო 100-მდე დოკუმენტური ფილმი იყო და თვეში ერთხელ ანუ 12 ფილმი მულტფილმი გამოდიოდა წელიწადში ეს კიდე არ ყოფნიდა ჩვენ და ვიყავით უკმაყოფილო
და ეხლა მითხმეთეს
ამის ნახევარი მაინც რო ხდებოდეს დღეს
აი თქვენ ძალიან თუ დოკუმენტურ ფილმებსო დღესო ნაკლებად აქვს დატვირთვა ბავშვების აღზრდაში მაგრამ მე ვფიქრობ ეხლა ჩვენი დოკუმენტური ფილმები დაწყებული თქვენი დოკუმენტური ფილმებიდან პირველი თქვენი ფილმი დარიალის ხეობა.
რა თქმა უნდა, ხა დოკუმენტური ფილმები
ძალიან დიდი
არიღებენ, დღეს არიღებენ. ისტორიული ფილმი რამოდენიმე კეთება, რაღაც სხვადასხვა არხები აკეთებენ რაღაც პიროვნებებზე, რომელიც არ არის ცუდი. კინოცენტრში გაკეთა შესანიშნავი ფილმი გადაიღო ანდრო ჭაურიამა ეფთიმე თაყაიშვილზე, მაგრამ ეს არის ცალკეული შემთხვევები. უნდა იყოს რეგულარული
და რაღაცა სისტემაში
უნდა იყოს. აწყობილი სისტემა დოკუმენტური ფილმებისა დღევანდელობაზე მეცნიერებაზე, საქართველოს ისტორიაზე და საქართველოს პროტოისტორიაზე. ამას არაფერი ისეთი დიდი ფინანსები არ, ამის კადრები არის შესანიშნავი. ჯესე ძალიან კაი ახალგაზრდობა მოდის, არის ბრწყინვალე შუათაობა. ჩემზე პატარები ვინც არის 15-20 წლის, შესანიშნავი რეჟისორები, იგივე ანდრო ჭაურელი, იგივე გიორგი ოვაშვილი რა, ვინც კიდე ზაზაურუშაძე რა, რომელიც ჩამოვთვალოთ. არის ერთი 7-8 ძალიან მაღალი დონის რეჟისორი. და უпроси დიტო ცინცაძე შესანიშნავი და უпроси თაობა ნერაპოკო ჩაშვილი აკეთებს ფილმებს კიდე მშვენივრად მუშაობს და დიდი
ასე რომ ყველა თაობაში არიან ისეთი გამორჩეულია
გამორჩეულები რომლებიც ჯერ არიან და თუ გინდა რომ მოკლათ საქართველოს შეიძლება მოკდეს არათუ ქართული კინო და სულ აი საზღვარზე რატო უნდა იყოს ბალანსირება მე არ მესმის, როცა შეიძლება ეს დარგი დადგეს ფეხზე უმტკივნეულოდ და თან შექმნას ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი. წარმოიდგინეთ ახლა ქართულმა კინომ მეოცე საუკუნეში რამდენი მუსიკა შექმნა, რამდენი კომპოზიტორი შეინახა, რამდენი მხატვარი შეინახა, რამდენი მწერალი შეინახა. აი კინოსტუდია ქართულ ფილმში მუშაობდნენ, ხელფას იღებდნენ და ძალიან ცოტას მე რომ მკითხო, მაგრამ იღებდნენ და უდიდესი წვლილი ჰქონდათ. ვის? ჭაბუ ამირეჯიბი, რეზო ინანიშვილი, რეზო ჩეიშვილი, გრიგოლ რობაქიძიდან დაწყებული პირველი რედაქტორი კინოსტუდია ქართული ფილმის იყო გრიგოლ რობაქიძე. კომპოზიტორები
მე მახსოვს ბატონი რეზო ჩხეიძე იყო ჩემი სტუმარი და 5 თუ 6 გადაცემა ჩავწერეთ ჩვენ და სწორედ იქ საუბრობდა რომ სპეციალური საბჭო იყო.
აი ასეთი, იცით როგორ იყო?
სადაც შედიოდნენ პოეტები,
სამხატვრო საბჭო,
სამხატვრო კომპოზიტორები,
საუკეთესო კომპოზიტორები, პოეტები, მწერლები, მხატვრები.
აი არჩილ კერესელიძე მიყვანა მთელი თაობა მე როგორ კომპოზიტორი.
ხო, ესე იგი როგორი სისტემა იყო, იცით? სცენარის მიღების დროს კითხულობდნენ სცენარებს და აძლევდნენ რჩევებს სცენარისტებს და რეჟისორებს. რჩევას გაძლევდა ჭაბუ ამირეჯიბი, არჩილ კერესელიძე, რეზო ინანიშვილი, რეზო თაბუკაშვილი, რჩევა და გათავდა. შენ როგორც გინდა
და ხატრები.
ძალადობა არ იყო დამერწმუნეთ, იმიტომ იყო კარგი ქართული კინო, რომ ის ძალადობის გარეშე ერთადერთი ბრძანება იყო მოსკოვიდან არაგინოთ ლენინი, ლენინს არაგინოთ სოციალიზმს, არაგინოთ საბჭოთა კავშირს. დანარჩენი თავში გვაგიხლიათ, რაც გინდათ გააკეთეთ.
ეს იყო თავისუფლება ფაქტიურად.
ფაქტიურად
თავისუფლება. შენიღბული, მაგრამ თავისუფლება.
იმიტომ გადავიდა იგავში სხვათაშორის ქართული კინო, იგავით ბევრად უფრო მეტ სიტყვით და შედევრები შეიქმნა. რამდენი კარგი რჩევა მომცა მე იგივე ჩემმა კოლეგებმა რეჟისორებმა. რეზო ინანიშვილი ერთხელ მოვიდა ჩემთან სახლში და ვტრაბახობ მთელი საღამო მეჯდა და მისწორებდა ტექსტს. სცენარში მისწორებდა, აი მეუნებდა, ეს არ არის ქართული, ეს ეს ამას კახელი არ იტყვის იმას და ისეთი სილამაზე გამოვიდა.
ეს რომელ სცენარში?
ჩირიგი და ჩიკოტელო. რეზო ინანიშვილი უდიდესი მწერალი, გურამ დოჩანაშვილი, რეზო ჩხეიძემ გამოიყენა ეს ხალხი. დოჩანაშვილმა გვაჩუქა ჩვენ თავისი ნიჭი ქართულ კინოს და ქართულ კინოში არის აი ამ ნიჭიერი ადამიანების ძალიან დიდი წვლილი. იმიტომ იყო კარგი ქართული კინო. დღეს ეს არაფერი არ არის. იმედი მაქვს მე მაინც ახლა ჩვენ
ნიჭიერი შექმნის ნიჭიერს, აი თქვენი ასეთი ის არის
ნიჭიერი შექმნის ნიჭიერს აუცილებლად. უნიჭო რეჟისორი ვერ შექმნის კარგ ფილმს, რაც არ უნდა შენ გენიალური სცენარი, აი შოთა რუსთაველი რო გადა შექსპირი რო მიცე და ბეთჰოვენის მუსიკა რო დაადო ზეთ გენიოსების რო დაადო, ის ფილმი გამოვა უნიჭო თუ რეჟისორი არის უნიჭო. მაგრამ საქართველოში საბედნიეროდ იმდენი ნიჭიერი ადამიანი არის კინოში, კინო რეჟისორები და ისეთი კარგი ახალგაზრდობა მოდის, მაგრამ როგორც ეს ნიჭიერები არ ყვირიან, ყვირიან და დემონსტრაციებს აწყობენ უნიჭოები როგორც წესი. აი დააკვირდით.
მაგ გეთახმებით.
დააკვირდით. ნიჭიერი ხალხი თავის საქმეს აკეთებს და წლების მერე ეს დადის გაბრაზებული გაბუტულის უყველაზე. არაფასებენ, იმიტომ რომ არ არის დასაფასებელი.
მარტივად რომ
თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ნიჭიერი იჩაგრება. ეს შემთხვევები არის, მაგრამ მე არავინ არ მახსოვს ბოლომდე დაჩაგრული ქართულ კინოში. რაღაცა ჩავარდნები ყოფილა. ხელოვანის ცხოვრება საერთოდ რთულია.
ძალიან.
იმას პრობლემები აქვს არა მარტო მთავრობასთან, არამედ ოჯახში, მეგობრებთან. ის რთული პიროვნებაა საერთოდ. მისთან ურთიერთობა ძალიან ძნელია. ამბიციები აქვს ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ გრძნობ თავის ნიჭიერებას, ის ხანდახან უშლის ამაში ხელს, მაგრამ საბოლოო შედეგი მაინც არის ძალიან დადებითი მისი. თუმცა ჩავარდნილი ფილმებიც აქვს. ჩვენ ვიცით, ძალიან დიდი რეჟისორები იგივე საქართველოში და არა მარტო.
ეს რაღაცა
სამი ფილმიდან ერთი ჩაუვარდება. მტრები იწყებენ ყვიროს. აი ნახეთ რა ცუდი ფილმია. კაცო, იმ კარგზე თქვი რა, რა მოხდა ჩაუვარდა. მე ხან კარხასია
ძა. ხდება შემოქმედებითი კრიზისი.
ო, რა თქმა უნდა, რაღაცა ხანდახან არ გამოდის, ხანდახან გამოდის, მაგრამ როგორც ნაკრები დაუშვათ, გინდ კალათბურთში, გინდ ფეხბურთში, გინდ რეგბიში, რომელზეც ჭკუას გარგავამ რეგბიზე. შეიძლება ყველა
მითამაშოს. შენ სპორტით ძალიან გატაცებული ხარ.
უნდა ითამაშოს ნიჭიერებმა, ნაკრებში უნდა საუკეთესო მითამაშოს. ასევე არის კინო. რა შეიძლება სპორტს, რა ვიცი, მე არანაკლებად სპორტზე მიხარია ხოლმე, რეგბის რო უყურებ ჩვენი ბიჭები რო თამაშობენ. ერთხელ გია ჩემი მეგობარია, გია ნიჟარაძე, გიას უთხარი რომ როცა გადადგა უკვე და სხვა პრეზიდენტი მოვიდა, შევხვდი რაღაც თამაშზე და ჩვენება მოიგეს და ლელო დადეს და მე უთხარი გია იცოდე ყველა ლელო რომელიც იქნება ქართველებისგან დადებული შენი დადებული ეს ლელო თქვა. ესე ამონა, მაგრამ გამიბრასდა.
რატო?
ხმამაღლა ნულაპარაკობ ამას.
აჰა.
გამოდის რომ რაღაცა ისეთი კაცია, რომ მალავს თავის უდიდესი წვლილი აქვს გიანიჯარაძეს. ქართული რეგბი მაგან გაიყვანა საერთაშორისო არენაზე. მაგან მიგვაჩვია ჩვენ წესრიგს, ჩვენი რეგბისტები. საერთოდ ყველაზე წესიერი ხალხი ქართველებიდან რეგბისტები არიან. ყველაზე ასე ვთქვათ, სულიერი.
კანონმორჩილებიც ალბათ.
კანონმორჩილები, მაგრამ ძლიერები, სულიერად განათლებული, ძალიან კულტურული ხალხია. ხულიგნების თამაშია რეგბიო, ამბობენ, მაგრამ თამაშობენ ინტელიგენტები. ინტელიგენტების თამაშია ფეხბურთი, მაგრამ თამაშობენო ხულიგნები.
ბატონ ბუბა, ისე საინტერესოდ საუბრობთ, რომ მეც ახლა მსმენელის როლში ვარ, მინდა გითხრათ და მე ვფიქრობ, რომ უნდა განვაგრძოთ ჩვენ ეს გადაცემათა ციკლი და თუ თქვენი ნებაც იქნება, მომავალ სამშაბათს კვლავ მოგებადეშებთ ჩვენთან სტუდიაში.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თუ არ მოგეწყინათ.
რას ბრძანებთ?
ადამიანი, რომელმაც ნახევარზე მეტი კი არა, ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ნახევარი გაიარა აქვს მოსაყვა.
ასაკვირველია და ამიტომ გეპატიჟებით მომავალ სამშაბათს.
სიამოვნებით, სიამოვნებით.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.